Ford 2029-yilgacha Yevropada ralli uslubidagi 5ta yangi modelni chiqaradi. Ford kompaniyasi 2029-yilgacha Yevropa bozorida 5ta yangi ralli uslubidagi avtomobil modelini taqdim etishni rejalashtirmoqda. Ushbu modellar B va C segmentlarini qamrab oladi, jumladan Bronco uslubidagi SUV va kichik hajmli elektr hatchback. Shuningdek, kompaniya yangi tijorat avtomobillari, jumladan Transit City furgoni va Ranger Super Duty pikapini ham chiqaradi. Ford rahbari Jim Baumbick brendning raqobatbardoshligini oshirishga va yangi strategiya Ready Set Ford orqali yuqori unumdorlikka ega avtomobillar yaratishga e'tibor qaratayotganini ta'kidladi.